13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je naš kolega Novo Tomić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima.
Autor jedne zanimljive knjige, a uverit ćete se da je to tako, čiji je naslov Svetilište i nadalište, izdavač je Laguna.
Dosta primjeraka je prodato za ovih nekoliko mjeseci od kad se ona pojavila i znači da sam ja bio u pravu kad sam tokom tih 7 godina ovo skupljao, pisao, a želja mi je bila da napišem nešto što će biti za širu čitalačku publiku, znači da može da čita i običan čovjek, a da pritom i ljudi koji se time bave nađu u tome neki materijal za svoja neka istraživanja.
I sudeći po govornicima, ljudima koji su predstavljali vašu knjigu, primećujem da o vašoj knjizi govore i naučnici i pisci i književni teoretičari. Dakle, svi su oni našli podlogu za svoja tumačenja ovog o čemu ste vi govorili. Najvećim delom o verovanju.
Da, bila je jedna osoba koja nažalost više nije među živima, moja drugarica, prijateljica Mirjana Detelić, koja je pratila ovaj rad i ona je se interesovala od samog početka za to i to mi je meni bio znak da će to biti od koristi i drugim ljudima. Ako ništa drugo, ovdje je jedan popis i opis svih pokloničkih kultnih mesta, ne svih, to je prosto nemoguće, ali onih najzanimljivijih, gde se vidi na koja su to mesta, gde se nalaze, na koja ljudi odlaze u nadi da će im pomoći neka viša sila. A onda, kada dođu tamo, šta tamo rade, kako veruju i u šta veruju.
Evo, vi na samom početku ove knjige govorite o Feliksu Kanicu, o njegovom odnosu prema verovanju i prema obrednom. Sa mnogo sumnje ističete da je on gledao na te pojave. Međutim, šta nama ovo vreme ponovo donosi? Veru u nešto što ne možemo baš racionalnim putem objasniti.
Felix Hranić je jedan egzaktni naučnik koji putuje Srbijom i beleži. Njega pre svega interesuju rimski tragovi u Srbiji. Ali on savjesno, kad naiđe na neko tako mesto pokloničko, neki izvor ili neke mošti, on ostavlja značajne zapise. Nije on jedini, bilo je i pre njega. Imamo još u 15. veku, recimo, da su neki putnici ostavili zapise o tome kako ljudi sa štapom Svetog Save pokušavaju da izleče oči. To je bio jedan francuski ambasador koji je iz Dubrovnika putovao u Carigrad, a njegov sluga, ambasador nije to zapisivao, nego sluga je to njegov zapisivao i kaže, bio je pismen sluga, da oni trljaju tom jabukom od nekog kristala koja se nalaze na štapu, trljaju oči i veruju da će im vid biti posle toga bolje. Dakle, mnogi ljudi su o tome ostavljali zapise bez obzira da li su to verovali ili nisu verovali. Jer to u krajnjem slučaju nije ni važno i ni ja ne sudim ovde da li je to verovanje u redu ili je to neko praznoverje. Moj cilj je bio da to opišem i da ljudi vide u šta ljudi veruju. Ja to smatram...
To je duboko u srpskoj tradiciji.
To je, ma ne samo u srpskoj, svi ljudi veruju. Svi ljudi veruju, u celom svetu ljudi veruju. Recimo, katolički svet veruje da se, ja ne znam koliko Bogorodica pojavila, nekoliko desetina hiljada puta, a najviše u tome prednjače Italijani. Pritom, najviše svetilišta koja je priznao Vatikan nalazi se u Francuskoj. Znači, svi ljudi veruju, bez razlike. Veruju oni koji su budisti, veruju oni koji su muslimani, svi u nešto veruju. Prema tome, Srbi se u tome ne razlikuju. Možda se razlikuju u nekim stvarima. Recimo, kod Srba se javlja Sveta Petka. kao svetiteljka u koju, koja se najviše puta pojavila. Oni veruju da se pojavlja žena u crnom, to je Sveta Petka, dok Bogorodica se praktično pojavila samo jednom prema svedočanstvu koje je ostavljeno, a to je bilo u Đunisu.
Da. Kada govorite evo, o kultnim mestima, to su izvori, verovanje u magičnu i božansku moć vode, dakle, manastiri, koji su često podiznani pored svetih izvora, mošti i čudotvorne ikone. I veoma sistematično o tome govorite u svojoj knjizi, a potom dajući i bezbroj primjera.
Ja sam se bavio samo time što priznaje crkva. Ima i drugih stvari u koje ljudi veruju. Najpoznatiji su najdanovi krugovi, recimo. I ja sam bio na jednom takvom mestu. Ljudi strašno u to veruju. I ima drugih raznih stvari u koje ljudi veruju. Veruju u veštice, veruju u vile, veruju... Ja se time nisam bavio. Ja sam se bavio samo onim što priznaje crkva. Meni je to izgledalo najzanimljivije. To je nekako najpristupačnije. I bilo je to sasvim dovoljno da ja posvetim toliko vremena jednom problemu.
Hajde da najpre da govorimo o izvorima i o samom određenju, pojmovnom određenju vode u nekim delovima Srbije, to su Kladenci, u nekim delovima Srbije to su Vodice.
To su Vodice. Dakle, u izvore i u vodu, znači, ajde da sad kažemo Srbi, veruju odavnina. Čak i pre, imate u Srbiji izvora za koje se pouzdano zna da su bila kultna mesta još u doba starih Rimljana. Jer su kod njih pronađeno je toliko novčića, znači da su ljudi još tada ostavljali na vodi novčiće, da se veruje, recimo imate Šarena voda kod Požarevca ili imate na Mokroj Gori jedan takav izvor. Pronađeni su tragovi rimski, znači u njih se verovalo. Verovalo se, ali ljudi veruju u izvore još od paganskih vremena. I to je, znači, pre hrišćanstva. Kod nas, kod Srba je specifično to, što se u izvore toliko verovalo da se crkva u jednom trenutku našla u dilemi šta da radi sa tim verovanjem. I onda su oni odlučili negde u 18. veku, u Vojvodini posebno, da se određeni broj vodica kanonizuje, odnosno da se prihvati da su to čudotvorni izvori. Pritom, da se vratimo onome, znači izvori u Vojvodini se nazivaju vodicama. Izvori južno od Save i Dunava nazivaju se Kladencima, izvorima, Zdencima i na raznih. Postoje ipak određeni tragovi, imate toponime Vodice, imate mesta koja se zovu Vodice, imate na Zlatiboru Vodice, ima još drugih mesta, ako pogledate kartu, one se zovu Vodice. Dakle, ali sasvim sigurno da su taj kult vode u Vojvodinu preneli Srbi. I najviše je Vodica, ja mislim, nisam 100% siguran, jer i katolici veruju u vodu, i oni grekokatolici, kako se zovu, ti također, to su Rusini, oni također veruju u vodu. Imate u Vojvodini, recimo Aleksandrovo kod Subotice, izvor u koji veruju i Srbi i katolici, odnosno i pravoslavni i katolici, i čak se oni su se na tom mestu skupljali istog dana. Sada postoje dve kapele napravljene, znači jedna za jedne, druga za druge, ali je izvor isti i za jedne i za druge.
A kako da objasnimo pojavu da su manastiri često podizani pored svetih izvora?
Pa, manastir jeste, znači crkva, manastir je mesto za molitvu. Gde se ono podiže? Ono se podiže na mestu na koje se ukazao neki znak da je to mesto sveto. Ako je to bio izvor, a često jeste takav slučaj, da su, na primjer, da se neko izlečio na tom izvoru, onda je to građen manastir. S druge strane, izvor u blizini manastira, to je bila preka potreba. Kako može da bude manastira da nema vode? Mora biti vode. Znači, to je prosto neki spoj. Imate mimo toga izvore koji su potpuno izvan, koji su u nekim krajevima gde nema nikakvih manastira i nikakvih obeležja, ali većina izvora je tamo gde su i manastiri ili makar kapele.
Sada ćemo predahnuti, a vi ćete se dosjetiti primjera iz knjige, pa ćete nam plastično predstaviti, dakle, i dati dokaz ove vrste verovanja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo naš razgovor sa Novom Tomićem, govorimo o knjizi Svetilišta i nadališta. Pre primjera koji smo najavili, nismo ga imenovali, recite, za reč nadalište, Jovan Pejičić kaže da ni u jednom našem rečniku ova reč ne postoji.
To je tačno. Ta reč ne postoji u rečniku, ni u jednom rečniku, i ali da se ne kitim tuđim perjem, ja sam je našao u pesmi jedne pesnikinje, ne mogu sada da se setim, znači ukucao sam na Google nadalište i pojavila se jedna pesma u kojoj ta pesnikinja, znači, tu reč upotrebljava. Slava njoj, slava meni, ja sam je stavio u naslov, ja ću ući u rečnik, a možda će i ona ući, ako neko bude od leksikografa istraživao posebno. Međutim, ona je napravljena potpuno po uzoru drugih, kao što je gradilište, kao što je gledalište, kao što je čitalište. To je, znači, takvih reči ima u srpskom jeziku mnogo. I ona tačno govori ono šta je. Znači, nadalište, to je mesto nade. Mesto na koje se odlazi u nadi da će se nešto dobro,
dogoditi,
lepo dogoditi.
Da. Izvori su, dakle, brojna kultna mesta kod Srba, ima ih u svim krajevima. I evo, vi ste verovatno već pronašli primer kojim ćete nam
nije teško
podkrepiti priču.
Koje god ovde mesto da otvorite, vi ćete naći neki izvor kao mesto kultno. Evo, ja sam slučajno, otvorilo se na Dolovo, to je selo istočno od Pančeva, tamo postoji vodica Julke Momine. Zašto je ona zanimljiva? Pa zato što je ta Julka Momina postojala. Ona i danas ima svoje potomke. I ona je jednom usnila, sanjala je, bila je slepa. I sanjala je da treba da iskopa bunar i da se umije tom vodom, i ona je to uradila. Kopala ga je golim rukama, tako kazuje ta legenda. Onda se pojavila voda i kad se ona umila, zavetovala se Svetom Iliji, znači kad se zatim voda potekla, ona se umila i izlečila. Baba Julka je zatim nastavila da pomaže drugima, vodu iz vodice nosila je bolesnicima, bajala, vodila sveštenika da svake godine na Svetog Iliju sveti bunar. Na njemu je 38. godine, 1938. dakle, ne tako davno, nema ni 100 godina, sagradila kapelu. Znači, to je jedan primer. Drugi primer je, recimo, evo, otvorilo se tako, Orlovat, Arhanđelska vodica, to je jedna vodica u koju ljudi veruju, i bilo je takvih mesta u koje su ljudi nekada verovali, pa onda u ono vreme ateizma, kada i komunizma i kod nas, to verovanje je oslabilo. Pa jedna takva vodica je bila u okolini Orlovata na Petri. Tako se zove jedno mesto. I ona je, znači, kult je prestao, ali ne sasvim. Tako da žene i danas nerotkinje, ona je, navodno je ta voda dobra za žene koje ne mogu da zatrudne, one i danas odlaze, žene, i predanje, odnosno kaže se, neko pravilo je, svako postoji neka pravila, da one treba tamo na toj vodi da se kupaju noću. To znači da mogu da idu samo u vreme kada je toplo, baš i nije preporučljivo ići zimi. I sada na svim tim vodicama se ostavljaju zavetni, takozvani zavetni darovi. To su najčešće peškiri i neke krpe kojima se oni brišu posle umivanja i pranja tom vodom, i to se ostavlja na drveće i to niko ne dira. Na ovoj Petri, što je posebno zanimljivo, i to je jedinstven slučaj, ja nigde nisam našao nešto slično, znači, žene se kupaju, nerotkinje, i one tu na izvoru ostavljaju svoje rublje. Znači, kuće se vraćaju bez rublja. I to je, ima drugih zanimljivih slučajeva, da na jednom izvoru dole kod Đunisa ljudi ostavljaju peroreze. I ja nisam mogao da odgonetnem, znači, trebalo bi neki etnolog da mi pomogne, ili neko drugi, ili da mi neko kaže zašto ostavlja perorez okačen na grani jednog drveta kod tog izvora, verujući. Ali generalno, znači, svi koji veruju da će im voda i izvor pomoći, neke zavetne darove ostavljaju, zavetuju se nekom svecu, nekom svetitelju, i onda posle toga treba da se dogodi neko čudo. Iz ovih priča se to uvek dogodi.
Da, vi ste na ovoj promociji u Delfi knjižari pričali i o čudotvornoj lozi Svetog Simeona Mirotočivog.
To je, znači, loza u Hilandaru, to je jedna od najvećih svetinja koja postoji kod Srba. I prema predanju ona je nikla iz groba Svetog Simeona kad je on umro 1200. godine ili 1199. Neki izvori kažu da je on umro tada. nije to u krajnjem slučaju ni važno, ali dve su varijante tog predanja. Po jednom, Loza je nikla 40 dana posle njegove smrti, a po drugom, nikla je 7 godina kasnije kada su njegove mošti odnesene u Studenicu na tom mestu. I ona rađa do danas. Znači, i smatra se da je to grožđe čudotvorno da pomaže nerotkinjama da dobiju decu.
A kako se u stvari sve to događa? Vi govorite o tri zrna.
Znači, tri zrna, toliko
i o komadiću vinove loze.
I o komadiću jednom vinove loze od onog što se oreže, jer o toj lozi se brinu svake godine, znači orezaju je kao i svaku drugu lozu.
I šta bračni par treba da radi? Znači, 40 dana čini mi se.
Znači 40 dana. Prvo postoji, treba da se prvo ispovedi bračni par, zatim da im se očita molitva. Posle toga oni 40 dana, znači drvo se potopi u litar vode i pre svakog obroka uzima se jedna mala količina, to mora biti na kapljice da bi izdržalo 40 dana. Za to vreme nema bračnih dužnosti ili bračne ložnice, kako se kažu, znači vodi se jedan, kako bi se to reklo, čist život što se toga tiče. Svaki dan se po 25 poklona ujutru, 20 uveče sa određenim molitvama Svetom Siveunu i Svetoj Bogorodici. Po potrebi može da se duplira to i kad se 40 dana
navrši
i sve se to uspuni, tada znači supružnici, muž uzima jedno zrno, a žena uzima dva zrna grožđa i posle toga idu u ložnicu, da tako kažemo, samo jednom. I onda opet počinje taj život koji je bezgrešni, jeli? Ne sme ništa da se greši, dalje se molitve, posle začeća, sve dok se dete ne rodi, sve mora da bude po jednom strogom protokolu i pravilu. I postoje brojna svedočanstva da je to urodilo, znači da je taj čudotvorni lek pomogao.
U slučaju turskog paša?
Jeste. Znači, negde iz 15. veka, ne sjećam se više koje tačno godine, znači turski paša je koji nije mogao da ima decu, na taj način dobio sina. On je u znak zahvalnosti Hilandaru poklonio veliko imanje koje postoji i danas i to je čak najizdašnije imanje hilandarsko koje Hilandar ima, pa je čak svog sina poslao u Hilandar
da se zamonaši,
ali oni su mu predložili da to ne čini, jer on je ipak druge vere. I eto, to je jedno predanje, a do dana današnjeg ostaje profesor Marković, ako se dobro sećam, koji je profesor sa Poljoprivrednog fakulteta i koji se brine o Hilandarskom vinogradu. Sada je u jednoj TV emisiji rekao da je on sam lično jedno desetak puta donosio to grožđe i taj komadić loze ovde u Beograd nekome ili već kome i da mu je lično poznato da se posle toga rodilo sedmoro ili osmoro dece.
Eto, baš lepo. A kada je reč o vinovoj lozi...
Sa tom lozom,
da, znači da li to jedina vrsta koja da, uopšte postoji?
On je ispitivao, on kaže kao stručnjak da postoji na svetu oko 1600, čini mi se da je pomenuo tu brojku, ali u svakom slučaju mnogo vrsta loze, vinove loze, i da je ova loza Svetog Simeuna jedina. Ona nije ni jedna od tih poznatih loza na svetu danas.
Thank you. Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu Kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
I evo, slušajući Novu Tomića, naučili smo, odnosno neki su se podsjetili na to što su već znali, da voda nosi značenje, izvori, vodice, kladenci, i da se u čudotvornu moć vode veruje, ali veruje se i u čudotvornu moć moštiju, što se naravno dovodi u vezu sa samim izvorom hrišćanstva.
Da, u mošti se veruje od početaka hrišćanstva i brojni su sveti svetitelji, znači čudotvorci, koji su neki od njih i za života bili čudotvorci, pa lečili, to je znači Bog samim je namenio, je li tako se kaže u Bibliji, tu moć da mogu da leče. A onda su nastavili i posle smrti da leče ljude, da pomažu ljudima. Znači, verovanje u svete moštije onako baš iskonsko, što bi se reklo. Kod Srba ništa nije neobično takođe. Srbi imaju 80 svojih svetitelja koji imaju dan u kalendaru. Neki će još biti kanonizovani kasnije. Među njima ima mnogo stranaca i nije nikako čudo, ima onih najstarijih svetitelja kao što su Sveti Nikola, Sveti Jovan, u koje se veruje. Ali imamo na teritoriji Srbije mošti nekih vrlo značajnih svetitelja koji nisu Srbija, to su Sveti Prokopije u Prokuplju. Prokuplje je dobilo ime po njemu. Imamo mošti Svetog Teodora Tirona koje se nalaze u Hopovu i koji je isto tako jedan veliki, veliki svetitelj. Od naših svetitelja najzanimljivije je možda, odnosno najmoćniji, tako da kažem, je Sveti Jovan Devički i znači verovanje u mošti koje se nalaze u Crnoj Reci i Sveti Vasilije Ostroški. Sveti Vasilije Ostroški je zapravo najmoćniji, a onda veruje se naravno i u mnoge druge. Međutim, imaju dve vrste svetitelja. Oni koji su pomoćnici i koji pomažu ljudima u nevolji i oni koji su na višem, nekom višem nivou, tako da kažemo, koji su kao što je Stefan Simeon Nemanja, on je pre svega zaštitnik nacije. Dok je njegov sin, Stefan Prvovenčani, Sveti Simon, po crkveno, on je, u njegove mošti se veruju, znači svake nedelje u Studenici ćivo se otvara, tamo se drže, čitaju se molitve i ljudi veruju u moć njegovu, znači kao sveca pomoćnika. To je, znači ima još mnogih drugih, jeli, koji su kanonizovani, čak ja verujem da ima neki koji je kanonizovan i posle ove. Drugi razni svetitelji, recimo slučaj sa moštima, priča oko moštiju su vrlo zanimljive. Mošti Svete Petke su bile jedno vreme u Beogradu. Mošti Svetog Luke su jedno vreme bile u Smederevu. Sa moštima se i dan danas trguje. Oni su predmet krađa. Naročito delići moštiju koji su u malim ćivotima, to je u velikoj opasnosti, ljudi to kradu iz crkava i to je ponekad basnoslovno skupo na crnom tržištu i to mora savjesno da se čuva. Ima bezbroj primjera da su mošti ukradene, recimo delić mošti u Sveta Petke iz manastira Petkovice na Fruškoj Gori. Pre nekoliko godina ukraden i nikad nije nađen.
Ali kako Srbi čuvaju evo svoje svetitelje, kažete bilo je tih krađa,
pa čuvaju ih tako, recimo, da se mošti
okupatori nastojali da unište.
To je da, recimo, čuvena je priča sa moštima kneza Lazara. One su nošene od praktično od Kosovske bitke pa do današnjih dana su menjale mesta, njih su nosili i odnosili, i to samo dokazuje koliko Srbi veruju u kneza Lazara. Nosili, one su stigle sve do Sent-Andreje, znači nosili su ih na sever sveta do Sent-Andreje. U Sent-Andreji je bila podignuta čak jedna crkva specijalno za te mošti, a onda su vraćene, čuvane i jedno vreme su bile na Fruškoj gori. Kad je počeo Drugi svetski rat, ustaše su pokušale da ih unište. Paradoksalno je da su ih spasili Nemci, odnosno jedan Nemac, to imamo zapise, on je pomogao da se sve te svetinje sa Fruške gore prenesu u Beogradu, Sabornu crkvu, a onda su iz Saborne crkve ponovo na 800. godišnicu Kosovske bitke prenesene u Ravanicu, gde se nalaze i danas. Za sve to vreme one su očuvane u celini, znači da su ih Srbi čuvali zaista najsavesnije što se može.
Vi kažete u knjizi, Turci nisu spalili samo mošti Svetog Save, već i Svetih Brankovića, da. A više puta pokušali su da unište i manastir Ostrog i mošti Svetog Vasilija Ostroškog, koje su tri puta odnošene iz manastira i skrivane od Turaka.
Mošti su, znači, one u koje je najviše narod verovao, to su, recimo, to je bio slučaj sa moštima Svetog Save, sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog, evo, kneza Lazara, Svetog Simona, to je Stefana Prvovenčanog, su takođe više dvadesetak puta odnošene iz Studenice i vraćane, skrivane. Znači, svaki put kad bi se ukazala opasnost, one su odnošene i skrivane. To su oni u koje se najviše verovalo. Ali imamo zanimljivo jedno mišljenje da mošti Svetog Save nisu u celini uništene, da je sačuvana jedna ruka i da se ona i danas nalazi u Mileševi, dugo se nalazi u Pljevojskom manastiru, a u svakom slučaju mali prst sa te leve ruke se nalazi u bugarskom manastiru Samokovu, južno od Sofije. Znači, to je pouzdano, to se zna i dan danas. Imate najnoviji slučaj, dilemu oko toga gde su mošti despota Stefana Lazarevića, da li su u Studenicu ili su u manastiru Koporinu. Crkva zvanično priznaje da su u Koporinu, ali sve je više mišljenja da su one ipak u Studenici, i tu će sada crkva morati da pribegne još nekim naučnim metodama. Da vam samo kažem da crkva sve više koristi naučne metode u otkrivanju istine o nekim relikvijama, znači DNK analizama, recimo, može se pouzdano utvrditi gotovo 100% čije su to mošti. Oko mošti u Koporinu i Studenici je dilema, zato što je despot Stefan imao brata Vuka, i znači ovaj u Studenici bi mogao biti Vuk, dok je despot Stefan u Koporinu, u šta veruje do dana današnjeg, i crkva.
Eto, vidite, ljudi koji su govorili već o vašoj knjizi nisu slučajno istakli da knjiga sadrži mnogo podataka, dokumenata, svedočenja i priča, i da se može smatrati dobrim vodičem za upoznavanje značajnog polja nacionalne kulture. I ova emisija na sličan način potvrđuje to što je već izrečeno. Ali kada je reč o poštovanju ikona, i poštovanje ikona je takođe rasprostranjeno u srpskom narodu.
Znači, od trenutka kad su ikone priznate, znači, od kad je bio je jedan period, znači, ikonoboraca, ikone u hrišćanstvu, relikvije poput ikona i statua nisu priznavane u početku. Ali kad su ikone priznate, onda su one stekle status velikih svetinja. Imate bezbroj priča da su određene ikone, recimo, bile velike pomoćnice u raznim borbama. U 15. veku bilo je rasprostranjeno mišljenje da ikone pomažu u ratovima protiv Turaka. Vojvoda Savojski je imao jednu takvu ikonu i veruje se da je ona danas u Beogradu, recimo.
Da.
U crkvi, ona je katolička, ona u crkvi Svetog apostola Petra, zvanoj i Bogorodica Beogradska, ona se nalazi pored politike. To je jedna katolička svetinja u koju veruju i pravoslavci. Znači, do onih takozvanih pomoćnica koje pomažu pojedinačno konkretnim ljudima u velikim nevoljama. Ili da se izleče od bolesti, ili da dobiju dete, ili da ih neka druga napast nestane, da se oni te napasti oslobode.
Kažete, kult ikona kod Srba javio se već u doba Nemanjića. Prvu ikonu pretpostavlja se doneo iz Carigrada Sava Nemanjić 1199. godine. Bila je to mozaička bogorodica od Igitrija, koja se i danas čuva u Hilandaru. Kada je reč o hilandarskim čudotvornim ikonama, da li je tačno da su, dakle, sačuvane samo hilandarske?
Pa, sačuvane su od tih najstarijih. Sasvim sigurno su sačuvane samo hilandarske i to je logično, jer one nisu bile izložene. Bilo je veoma značajnih ikona u Srbiji, u Žiči, u Studenici. Jedna od ikona koja je najznačajnija kod Srba bila je Bogorodica Beogradska. Ona je bila u Beogradu sve dok Sulejman Veličanstveni, kad je osvojio Beograd, nije Srbe prisilno preselio u Carigrad ili u Istanbul, kako kažu Turci, i ta ikona se nalazila u tamošnjoj crkvi srpskoj. Oni su imali crkvu sve do negde 60. godina 20. veka. Nju je čak video De Rocco, fotografisao i naslikao. Ona je jedna od tih najpoznatijih. Druge, znači, koje su bili u Srbiji, one su uništene. Bile su dragocene ikone u Žiči, u Studenici, u Smederevu. Ta iz Smedereva je čak odnesena posle jednog srpsko-turskog rata, odnosno austrijsko-turskog rata, i bila je u Nemačkoj sve do Drugog svjetskog rata, bila je zaštitnica Bavarske cele. Znači, to su neke, i dan danas postoje veoma značajne ikone svetinje, ne samo Trojeručica, postoji Bogorodica Peljska, Bogorodica Čajnička, Bogorodica Lepavinska, Bogorodica Bezdinska, ikone u koje se veoma, Bogorodica Savinska, u koje narod veoma veruje. Ali to nisu ikone od tih najstarijih. Čak i ova današnja Trojeručica, oni koji znalci, poznavaoci koji mogu da utvrde starost ikone, veruju da nije iz tih vremena, mada se neke od ovih pripisuju Svetom Luki, ali to nije istina.
No, kad ikona zasuzi, to je zanimljivo, zanimljivo svedočenje onih koji su to videli, primetili i u tome nalazili značenje.
Plaču ikone plaču na dva načina. Plaču, znači,
nekad lije suze,
nekad suze, a nekad
boj
krv.
Krvi. Da.
Krv, ako ikona plače, pa se pojavljuje krv.
To je neko predskazanje.
To je predskazanje mučnih, teških događaja po sam narod. Kad ikona plače običnim suzama, to je onda bezazlenije, ali to je jedno verovanje koje je isto od davnina. Srbima je ono došlo pre svega iz Rusije, negde tamo, čak i u 18. veku postao jedan stil slikanja ikona koje plaču. U poslednje vreme, za vreme ovih najnovijih teških događaja koji su zadesili srpski narod, često su se pojavljivale vesti da ikone plaču. Jedna od takvih ikona koja je proplakala nalazi se u manastiru Slancima u blizini Beograda, i na njoj se i danas zaista vidi trag te suze koja je sišla niz njeno lice, na tom što je ona naslikana. Ona se smatra jednom od čudotvornih ikona i narod u nju veoma veruje.
Bio je Novo Tomić, autor knjige Svetilišta i nadališta. Govorili smo o čudotvornim mestima i svetim predmetima u verovanju Srba. Dotakli smo se tih tema. Knjiga opširno sve u tome govori. Izdavač je Laguna. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
From now and then, there will be the good and Thank you.